Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro, z vami Alja Bulič. Državni zbor ima, kljub razpustitvi, pred seboj buren teden z dvema izrednima sejama. Del poslancev sicer napoveduje obstrukcijo pri sprejetju novih zakonov, tako da njihova usoda ni jasna. Med drugim novele zakona o nalezljivih bolezni, ki bo danes na pristojnem odboru in razburja javnost, tematsko pa se upada z evropskim in svetovnim dogajanjem.
Začenja se teden cepljenja, tudi v znamenju nezaupanja. Predvidoma bo znana odločitev o izročitvi Todorića Hrvaški. Na zborovskem tekmovanju naša pesem slavil ljubljanski dekor. Celjani zmagovalci rokometnega pokala Garnbretova slavila v Moskvi. Jasno bo, popoldne na severu možna kakšna ploha.
Dober teden je že, odkar je predsednik republike Borut Pahor razpustil parlament in za 3. junij razpisal predčasne volitve, v državnem zboru pa je še zelo živahno. Ta teden bosta kar dve izredni seji. Na tisto, ki se bo začela jutri, je uvrščenih 14 poslanskih zakonov. V SD in Desusu so napovedali obstrukcijo, kar je bilo že vidno tudi pri delu parlamentarnih odborov. Jolanda Lebar.
Državni zbor ima polna pooblastila vse do prve seje novega sklica, kar je potrdilo tudi ustavno sodišče, a vseeno bi se v teh razmerah moral obnašati drugače, je prepričan dr. Albin Igličar.
Če vlada upravlja samo tekoče zadeve, naj državni zbor upravlja samo nujne zadeve.
Pod sklic tokratne izredne seje so se podpisali v SMC in Levici. Ustrajajo, da gre za zakone, o katerih je že potekala široka javna razprava in so usklajeni, vsekakor pa v dobro ljudi. Simona Kustec Lipicer, SMC.
Cena, ki jo plačujemo za to, da želimo delati do konca in ljudem zagotoviti nekaj več, je zanemarljiva glede na to, kaj dobrega bi lahko še do konca tega mandata skupaj naredili za ljudi.
Ne, pravi vodja poslancev SD Matjaž Han, ne gre za nujne zakonske spremembe, predlagani zakoni ne rešujejo sistemskih vprašanj, zato lahko počakajo na čas po volitvah.
Mi se moramo v demokraciji jasno tudi dogovoriti, kdaj je čas za ukrepanje, kdaj je čas za delo in kdaj so pred nami parlamentarne volitve.
Levica ima v igri dva zakona, Luka Mesec.
Zakoni, ki smo jih sopodpisali, niso bili vloženi tik pred zdajci, ampak so bili vsi vloženi najkasneje februarja.
Tudi v Desusu napovedujejo obstrukcijo, čeprav bosta na dnevnem redu tudi dva zakona, pod katera sta se podpisala poslanca te stranke, a vodja poslanske skupine Franc Jurša ustraja.
Mi bomo obstruirali vse zakone, kakor tudi ta dva zakona. Verjetno predlagatelja tega ne boste storili, ampak preostali del poslanske skupine pa bo se držal načela.
Obstrukcija je že v petek preprečila potrditev dveh zakonov na pristojnem odboru. Podobno se obeta danes, ko naj bi odbor za zdravstvo obravnaval novelo zakona o nalezljivih boleznih. Predlog, da se otroci, ki ne bi bili cepljeni zaradi nemedicinskih razlogov, ne bi mogli vpisati v javni vrtec oziroma šolo, zelo razburja.
Prav danes se začenja Evropski in svetovni teden cepljenja, ki podarja pravico vsakega posameznika do cepljenja in odgovornost do družbe. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije in drugih virov, s cepljenjem otrok po svetu preprečimo 2,5 milijona žrtev na leto. Eden večjih izzivov, s katerimi se srečujejo cepitelji, pa je zagotovo dvom o učinkovitosti in varnosti cepljenja. Slovenija ni nobena izjema. Več Tina Lamovšek.
Pomislekov in strahov je veliko, samo manj kot polovica slovenskih mater zaupa v cepljenje in cepiva, kažejo podatki NIJZ. Zadržke je imela tudi družinska terapevtka Andreja Poljanec. Dolžnost obeh je, pravi, tako pediatrov, da celostno in jasno predstavijo cepljenje, kot tudi staršev, da razumejo in naj se ne bojijo spraševati, dokler ne bodo vsega razumeli. In kaj je njo prepričalo, da je na koncu dala cepiti svojih 5 otrok?
Mene, če se iskreno, vedno pomiri, da je preveliko tveganje, da bi pa otrok zbolel za kakšno od teh bolezni, ki so res krute in si jih ne želim.
Cepljenje je eden najučinkovitejših javnozdravstvenih ukrepov za zmanjšanje bremena nalezljivih bolezni in je tudi varno, pravi raziskovalka na Kemijskem inštitutu Mojca Benčina, ne zanika pa občasnega pojava alergičnih reakcij, povezanih s dodatki v cepivu.
Načeloma se to tudi že prej ve, a ne, ker je to povezano z alergijo na jajčne beljakovine in v primeru, da je to poročano, ne, se pač pediatri običajno odločijo za necepljenje.
Vsak zdravnik, ki cepi, je dolžan poročati o neželenih dogodkih, ki so cepljenju sledili, kar pa ne pomeni, da so nujno vzročno povezani. O učinkih po uporabi zdravila lahko poroča tudi bolnik na spletnem portalu Javne agencije za zdravila. Alenka Tropskaza, NIJZ.
Torej v letu 2016 je bilo razdeljenih preko 500 000 cepiv, poročano v sistem spremljanja neželenih dogodkov po cepljenju je bilo preko 800 teh neželenih učinkov pri 322 osebah. Je bilo pa na opazovanju ali na enodnevni kratkotrajni hospitalizaciji po cepljenju v letu 2016 v Sloveniji 17 oseb.
Opaziti je sicer dvig deleža precepljenih, potem ko je ta v preteklem desetletju padal. Alenka Tropskaza to pripisuje pojavu na zlivih bolezni v naši neposredni bližini.
Predsednik republike Borut Pahor bo gostil slovaškega predsednika Andreja Kisko, ki se bo pri nas mudil na uradnem obisku. Ta predstavlja nadaljevanje rednega političnega dialoga med državama ter priložnost za poglobitev dvostranskih političnih odnosov. Lani je blagovna menjava med Slovenijo in Slovaško znašala skoraj 1 milijardo evrov. Predsednika se bosta udeležila slovensko-slovaške poslovne konference, Kiska pa bo prvi gost predsednika Pahor, ki bo v okviru rednega obiska položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani. Ta ceremonijal bo ponovno postal del uradnega programa vseh visokih tujih državnikov, pojasnjuje šefinja protokola Ksenija Benedeti.
Taka praksa je pogosto tudi ob obiskih v tujini, v Sloveniji pa do zdaj seveda tega ni bilo, ker tudi primernega spomenika ni bilo.
Predsednika bosta ob Bratislavski ulici odkrila tudi klop miru. To bo posebna, tako imenovana pametna klopca, saj bo omogočila hitro polnjenje mobilnih naprav. V Hagu se bo začel prizivni postopek proti nekdanjemu vodji bosanskih Srbov Radovanu Karadžiću, ki je bil leta 2016 na sodišču za nekdanjo Jugoslavijo obsojen na 40 let zapora zaradi genocida. Karadžičeva obramba naj bi skušala dokazati, da nekdani vodja bosanskih Srbov ni neposredno odgovoren za genocid v Srebrenici. Matjaž Trošt.
Sodišče za nekdanjo Jugoslavijo je Karadžiću prisodilo nižjo kazen kot poveljniku sil bosanskih Srbov med vojno v Bosni in Hercegovini. Ratko Mladić je pred meseci dobil dosmrtno kazen, Karadžić 40 let. Karadžića so v Hagu spoznali krivega za genocid nad muslimanskim prebivalstvom v Srebrenici julija leta 1995, ko so sile bosanskih Srbov ubile okrog 8000 ljudi. Karadžić je vedel, se je strinjal in ni preprečil ubijanja Bošnjakov v okviru načrta, katerega cilj je bilo njihovo uničenje, je takrat dejal predsedujoči sodnemu senatu. Karadžićeva odvetniška skupina bo skušala v prizivnem postopku dokazati, da ne obstaja neposredna vez med Karadžićem in Srebrenico. Kot je razumeti, se obramba tokrat ne misli ukvarjati z genocidom v Srebrenici, obstoj genocida so sodniki v Hagu namreč že večkrat potrdili, znova tudi pri Karadžiću in Mladiću na prvi stopnji, temveč bodo skušali dokazati, da ne obstaja individualna Karadžićeva odgovornost za zločin. Po trenutnih ocenah naj bi se prizivni postopek proti Karadžiću končal do konca leta, medtem ko je prizivni postopek proti Mladiću šele v pripravljalni fazi, potem ko sta obe strani pred enim mesecem vložili pritožbo.
Na Westminsterskem sodišču v Londonu naj bi danes objavili odločitev o zahtevi Hrvaške za izročitev dolgoletnega predsednika uprave koncerna Agrokor Ivice Todorića, ki je osumljen finančnih malverzacij. Todorićevi odvetniki so med obravnavo nasprotovali izročitvi nekoč najvplivnejšega hrvaškega poslovneža v domovino, z argumentom, da ima pregon Todorića politično ozadje. Na Hrvaškem ocenjujejo, da bi celotni postopek, ne glede na končni izid, lahko trajal od 3 do 6 mesecev.
Kultura.
Ura je 7:10. S podelitvijo nagrad in posebnih priznanj se je v dvorani Union v Mariboru sinoči končala jubilejna 25. naša pesem, najpomembnejše slovensko tekmovanje vokalnih skupin in pevskih zborov. Urška Čop Šmajgard.
Ljubitelji zborovske glasbe se bodo 25. naše pesmi spomnili tudi po veličastnem finalu za veliko zborovsko nagrado Evrope. Osvojili so Indonezijci. A pol stoletja merjenja najboljših slovenskih zborov bo ostalo zapisano z udeležbo izbranih 20 sestavov, 7 novitetami slovenskih skladateljev, pestrejšimi programi, skladbami z več obdobij, s četrtino zborovodi in skoraj polovico zborov prvič na naši pesmi. Med njimi je bil tudi dekliški zbor Mariborske pedagoške fakultete zborovodkinjo Tadejo Vodnik. Kaj jim tekmovanje pomeni?
Torej nam največ pomeni to, da sodelujemo, kot meni osebno pa, da vzgajam mlade pevce, ki bodo to srčno radi počeli še naprej in da bi pač predstavili svoj program na tak način, kot smo ga naštudirali, da pokažemo, da gojimo eno ljubezen do slovenske pesmi in tudi do ostalih.
Mednarodna žirija, ki jo je vodila Helena Fojkar-Zupančič, je podelila posebna priznanja za izvedbe skladb različnih obdobij in priredbo slovenske ljudske pesmi, priznanje najboljši vokalni skupini Ridiamo, najboljši na naši pesmi pa so bili na 3. mestu Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani in Dekliški zbor Oddelka za glasbo Pedagoške fakultete Mariborske univerze, na 2. mestu Komorni zbor Ljubljanske akademije za glasbo, njegov zborovodja Sebastian Vrhovnik je izbral najboljši program, največ točk pa je prejel debitant, komorni zbor Dekor, ki ga vodi Petra Grasi.
23. april je kot svetovni dan knjige in avtorskih pravic pred 23 leti razglasil UNESCO. Namenjen je promociji branja, založništva ter zaščiti avtorskih pravic. V tem dnevu so se združili katalonski običaj podarjanja vrtnic in knjig na god svetega Jurija ter zaznamovanje obletnic smrti literarnih velikanov Cervantesa in Shakespearea. Prireditve ob tej priložnosti se osredotočajo na moč knjige, ki je vezni člen med preteklostjo in prihodnostjo, med generacijami in kulturami. Več v prispevku Staše Grahak.
S poslanico se je ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic oglasila generalna direktorica UNESCO Audrey Azoulay in med drugim povedala, da so knjige na presečišču nekaterih najbolj ključnih človekovih svoboščin, predvsem svobode izražanja in publiciranja. Toda to so krhke svoboščine, je še opozorila Azoulayeva. O knjigah in njihovem pomenu smo povprašali ugledno mehiško-ameriško pisateljico Jennifer Clement, predsednico mednarodnega PEN, ki je sodelovala na pravkar končanem blejskem srečanju.
The thing about books, of course, is that they represent human knowledge.
Knjige so seveda pomembne, saj predstavljajo znanje. Če pa govorimo o literaturi, o romanih, so ti skozi zgodovino prinašali družbene spremembe. Dickensov Oliver Twist je na primer vplival na zakone v zvezi z delom otrok. Ne spominjamo se novinarstva tistega časa, tega romana pa se spominjamo. Verjamem, da književnost lahko spreminja družbo, verjamem tudi v intelektualnosti. Aktualno ostrino, zato so knjige pomembne in znanje je pomembno.
Ob svetovnem dnevu knjige UNESCO skupaj z založniki, knjigotržci in knjižnicami izbere svetovno prestolnico knjige, kjer si prizadevajo zagon svetovnega dneva knjige ohraniti skozi vse leto. Za leto dni bodo danes to postale Atene.
Za hip še ostajamo pri knjigah. Časnik Delo je objavil nominirance za letošnjo že 28. nagrado Kresnik. To so Drago Jančar, Štefan Kardoš, Vlado Žabot, Evald Flisar, Maja Galštromar, Florian Lipuš, Vinko Medrandorfer, Anja Mugrli, Sarival Sosič in Nataša Sukič. Nagrado bodo podelili čez natanko 2 meseca na Ljubljanskem Rožniku. Sledi še pregled pestrega športnega dogajanja konec tedna in napoved novega. Uspešen začetek tedna vam želim.
Poslušali ste 2. jutranjo kroniko, pripravila sta jo Rok Valenčič in voditeljica Alja Bulič, brala Mateja Perpar, tehnična izvedba Žiga Gaspari.
Šport.
In Jure Jeroman.
V Moskvi slovenski plezalci povsem pri vrhu, Celjani sedmič zapored pokalni zmagovalci, hokejisti popoldne s Poljaki. Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu skupine B v Budimpešti bosta danes dve tekmi drugega kroga. Na delu bo tudi Slovenija, ki je za uvod razočarala in bo prve točke popoldne lovila proti Poljski. Z prizorišča Marko Pangerc.
Italijani so se proti današnjim slovenskim nasprotnikom mučili, a na koncu prišli do zmage in treh točk. Poljaki so z golom Krištofa Zapala vodili skoraj pol tekme, a so Skandela, Helfer in De Luca poskrbeli, da ne bi za uvod obe reprezentanci, ki sta pred letom dni igrali v elitni skupini, ostali brez točk. Slovenija si danes še enega kiksa ne sme privoščiti, saj bi v tem primeru trepetali morda tudi za obstanek v drugoligaški druščini. Poraz proti Veliki Britaniji je razkril veliko slabosti, opornih točk za optimizem je na ledeni ploskvi malo, zgolj statistika na papirju. Tudi Poljaki na tem prvenstvu niso v popolni postavi. Napadalec Rok Tičar.
Še je treba grist, noben nam ne bo nič podaril tukaj, vsako stvar si treba zaslužiti. Če treba se ulešt pod pak, ker drugače ne bo šlo.
Slovenija-Poljska, začetek tekme ob 16. večerna bo med Madžarsko in Italijo, Velika Britanija in Kazahstan imata dan odmora.
V prvi slovenski nogometni ligi je na vrhu vse bolj napeto. Vodilna Olimpija je včeraj v Celju igrala 1-1 in ima pred Mariborom le še 3 točke prednosti. Tretji so še naprej Domžalčani, ki imajo po včerajšnji gladki zmagi proti Rudarju, bilo je 3-0, 2 točki manj od Maribora. V prvi nedeljski tekmi so se igralci Triglava in Ankarana razšli z neodločenih 2-2. Rokomet, Celje še naprej vlada slovenski sceni, saj sinoči v finalu pokala v Ljutomeru premagal Krko 40-33 in prišel do 21. pokalne lovorike. Tretje mesto so pred Koprom osvojili domačini iz Ormoža. O rokometnem zaključku v Prlekiji Dare Rupar.
Celjani so težje, kot kaže končni izid, prišli do novega uspeha v domačih dvoranah. Obenem pa so ves čas nadzorovali potek srečanja z Dolenci, ki so prav s finalom v Ljutomeru dosegli največji uspeh kluba. Branilci naslova so za 7. zaporedno slavje v prvem polčasu vodili že za 4 in kmalu po odmoru tudi za 6 golov. V zaključek tekme pa šli zgolj s prednostjo 1 gola 33-32. Do konca so ob odličnih obrambah Aljaža Pajntarja krkaši dosegli le 1 gol. Celjani pa 7. Po novem uspehu svoje ekipe kapetan Celja David Razgor.
Vedeli smo, da bojo gojili visok tempo, potem so v zadnji fazi tekme šli v to tvegano igro 7-6. Nekaj časa jim je uspeval, so se približali na 1 gol. Ko s tako igro priješ do nekaj napak in če to mi kaznujemo na prazen gol, se potem ta igra lahko razpade. In prav to se mi je zgodilo v zadnjih minutah, smo povedali za 6-7 in takrat je praktično bilo tekme konec.
Za tretje mesto je Ormož premagal Koper z 32-28, za najboljšega igralca finalnega turnirja pokala Slovenije, za rokometanše pa je bil izbran član Krke Jernej Papež.
V Moskvi je bila druga tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Slovenska reprezentanca sezono nadaljuje v izjemnem slogu, saj so Janja Garnbret, Jernej Kruder in Gregor Vezonik poskrbeli za komplet slovenskih medalj. Janja Garnbret po prvi letošnji zmagi.
Ja, jaz zmag še kar nisem navajena, vsaka zmaga je znova sladka, vsaka zmaga se vedno znova veselim in nikoli ni tak, da mi je bilo pa zdaj že navadno zmagati.
Jernej Kruder je v Švici zmagal, v Rusiji pa osvojil 2. mesto.
Sem zelo zadovoljen z iztekom prvih 3 tekem, ampak pred mano so še zelo velike preizkušnje. Marsikaj se še lahko zgodi v prihodnosti. Je pa vsekakor dobra popotnica za naslednje tekme, da sem že drugi stopen zmagovalni oder.
Sezona se bo nadaljevala čez 2 tedna na Kitajskem. V Ostinu so zvečer hromeli motocikli, še 6. zapored pa je v razredu MotoGP na tem dirkališču zmagal svetovni prvak Španec Marc Marquez. 2. mesto je osvojil njegov rojak Maverick Vinales, 3. je bil Italijan Janone. Teniški vladar peska ostaja Rafael Nadal, ki je 11. najboljši v Monte Carlo, včeraj v finalu v 2 nizih, v dobri 1,5 ure premagal Japonca Nishikorija in s tem utrdil svoj položaj na vrhu ATP lestvice. Ob hokeju popovdne, eden od vrhuncev skrajšanega delovnega tedna, tudi nogomet, jutri in v sredo bosta na sporedu prvi polfinalni tekmi Lige prvakov.